Mkoloko tata mauli fezi kibarikani ni watu sibali duko la Joyce Meyer Ministries. Sese buto kwa sapiri ikikuli ya nibreri kuyikola mazazi kawafela ya bupilo. Akikuli, asili za zilatifo kamba lipumulo dia palozencha kamba kwa kwa mikiti. Kimazazi kawafela kamita. Foku nikuli fasi. La mubilo, la buveri, la bulalu, la bune, la butuna kuzamaisa mwansipiti. Kungwenjula butuwa ni mwa hula ape mwangwenjula. Mwatapisa mikeke mwa longa, konomba itazama sila ape mwa kutisa ape mwa ilonga. Kivoma na waba ziwa zeni bulela. Chwale kiwa baka ikumina baba. Katalanga kweza lika hape kuno kutela kukutela. Chwale amu teleze, musonela kulikutiseza. Chwalo tuso kifi, nilika fela kubaya utohala kakusasa nakachenu. Bibele kie utohala hande hahulu. Tuso kifi, maku saba sesingwi, nikunye miswa kisika seo kaeza, bungata walika zemu kaeza bupiro wamina. Haniko ni kuchincha mwani ikutera, mwako na kuchincha mina hano, mwako na kuchincha ringambulo, mwako na kuchincha mikoa ya mina. Zeo kona ringambulo za kachenu, mina hano, ringambulo, mikwa, zeza hala kulu na kaufela. Kiyo mutala munde mina ziba kuli baba mbaso divali velekisa mwabu pilo buwabona. Kono mutusi waka ye na nivomu na hae vo maiki. Baele langamo ho niluna kwa mikopano. Uvile mwali tuto zaka lilimo. Ze mashumi ya malalu. Miuna ni mbulele oswana. Soka mbulele nikasieza. Nitavila kuli batu kaofela na bainzi chwalo. Kono ubanga apate hile kulika kuli azama ye kanzila yali tuto. Musike mwaba sinabatu waba yanga fela kwa kuteleza linzwi. Mini kuya kwandu nikusabele kisa manzwi yao. Haiba mweza chwalo kantimu sinyanako. Akiba telezi fela baba kaba nibupilo bobunde mulimu waba takuli babe nivona. Kono kiba ezi. Haiba luteleza fela lusa ezi. Kantibibele ibe lakuli lwa ipuma isaluna kangana ye lwani saniti. Mimu kalumela zeni vwela kulizilu kile. Kono haiba amui kwa ndu kuyobeleki sa manzu ya, kanti musinize nako ya mina fela nako ya mina ya kuwa kwanu. Musinize fela nako ya mina ya kuwa kwanu. Chwale zeki zona ze msonera kubupa. Mwambo mwate ni kono, neni hupulaka kusasa na mazuho yaka. Kisi kama ni seni satabeli mwandi nako kakusasana. Miabulela kuli ya nilati kubupanga sifateho. Kuna nilika zengi kawo fela zelu salatangi. Kuli mwasizo amwiko langizona. Mia hupula kali tuto za mabani abenga na miuka ikola. Mia nana alibatili. Akili kakao fela za sonela kutavisa. Ni sonela kui tuta kuikola lika. Za mazazi kamita. Chwale saa chinchamu kwa wahae. Hanina kufela kuzwela pili kweza kamu kwa kamaswe nikaikola kweza se. Mise musonera kweza fama fasi kikuchincha miko ya mina kamba kuishimba kumu ya kaufela. Nji, niko na hulu kuchincha mikwa. Mi haiva kuna zengwi mulu wale fela kalimba kamina. Mi muteleze ane ambola ni mina lizazi mukatumbi. Mi mukava ni muko munde munisepe. Nina ni nina nikakwa kaka maswe fana nivize za mulimu. Mi kikokunde kuvaya kona. Kuza maisa mkwa waka mi kulisela uniza maise. Mkwa wa mina kinto ya mina. Mi haeva muhana kubani mkwa omaso ya kuna mutu ya kamifawona. Yomungu wabayeti ni mulibe zilibizo. Yana inzilili mwamaliko panelo za masole. Yeya hilo ki Hitler. Alikuli. Litolongo ze zako na kuingali kaka ufela. Konji mkwa waka ni hana kubani mkwa omu maswe. Akinto ye mataye. Kana mwazibakuli mwakuna kuhanamu kwa umu maswe. Mivu pilovu wa mina vuka chincha. Kono chwale ntoye ni salati kikulitela. Anilati ntoyeo ni mtu walikezo. Mini kona kutabela kubaniliza zileli lelwezi. Mini kushatukela kusika sesi tatama. Anibati kulia kwa sivaka anibata kuitanela. Kutausa kuli nisonela kubanibu ndebo ni sina. Chwale ni ututile kuikola kulitela. Kuswana nilipapali zeni papala ni satani kui nikakunisa. Haona kukona kunifilika nisa. Nikaina faa ni ikola nikubanimu kwa umunde. Luitutaku avirwa. Kamita, mazazi, kaufela ya bupilo. Kisikama ni sesika eza hala kufeza kweli. Mi nikusasaba nto ye mwezize ye maswe. Nikusabila era nto ifikamba. Musabi ni muna hano maswe, kamba linzwi, kamba mukwa. Muhupula kuliko na kuetile ya bupilo kwa mina. Kikumina. Ha. Aniko ni kuchincha mina hano yaka. Wakona. Chwale ni mina baba angu mwenda basika miluta. Kilo naliba kalamu limu. Luhupula kule aluko niku kwanisa mwalu ikutela. Aniko niku kwanisa mwani ikutela. Kono aniko niku ezalika kama ikuto. Yeo kona antuelu sonela kuituta. Luna nitukulu hoya liketo. Mia nisepi kulikuna nikutusiso. Nikate zika liru tonela kulidu ikutule mwakeleke. Mulimu ulubupile nibu iketelo. Haluli pangaliko. Hana kulueza fela kulidu ezeri kakao fela zeo soneziku Ni haeba kulidu sepa mulimu kulalu tuse. Lusana nikalulu. Lusana nimu hato wakupanga. Nikuli wiketele bupilo nilifu ketabupilo kuliwena nivalusika mupile. Joshua ali, haili kuna mweza semu vata konuru sikaluaka, luka lapela muna bupilo mulimu. Musonera kuhuelezo kwa maikuto. Maikuto mwakona kueza semu vata konose kiseni kaeza. Niti luli, tuwa waka ikumina wabalume akulupila kama ikuto. Mii maikuto yae mbulukile. Mukabani ya mangu ifokusa toko hali ni kusaba ya mangu ya toko hala. Mwikutoko opela zazi mkatumbi kwa keleke. Mili zazi alifita mulati kusutirira kwa teni. Maikutu wa toko hali. Amande kamba amaswe muko na kubani amande kamba amaswe. Haluko ni kutuelela kuli alubuse ni kuli aluzama ise bupilo. Nitaosa kuli mazazi kia mangata. Nitaosa kuli ani ezali tuto kama ikuto na kona kulea kuli ani. Ninaniba tu baba nguwa kona kukotaza. Nika bulela kuli. Ami okutaza ani ikacheku. Ani eza ngi chwalo natanga na koka ufela. Natanga na koka ufela. Niteni famazi mwangala na koka ufela. Nji. Musike maipuza nji nikafumani ya mazazi ya mangu kufita ya mangu. Mika ufela luna luswani laku baba swana. Kachenu luka mbola kanga na yamina milomo ni mikwa. Ilwani sao kwa bilwa kwa bupilo kwa mina. Niwela kuli mwakona kukopanya nyakalalo. Onafa, nto ya bubeli yeni batakuli lunope kikuli. Lukona kweza ze kaufela alu itutakuli lutiselika kaufela kumulimu. Kaufela zelu ezanga kisebelezo ya mulimu. Ni haubu pasi fateo. Mulimu ni bupasi fateo kuli nibona alehande. Linto zeni eza kaofela. Muni sepe mutabile nikenisizesu fateo. Mutabile kuli nikamuzimu mulidi. Mutabile ahulu kuli ningire nako kuibupa kachenu. Kakuli nekusike kwa babunde. Kambe nenskaeza. Na kasibili ni kutuwa kuli na kuna kunahana kaofela zemu bata. Na lumila kakubaba lumeli. Kuli kaofela kulu ya. Luswanela kuitaisa mwanzila yende kakuli kaufela luba mulimu. Hage chwalo. Chwale. Luakona kweza lika kaufela zeru yeza kweza za mulimu ni mulimu. Mune nibulezi mabani inge kungwenjura buchwani ni kutapisa mikeke. Kubabalela lika chwalo lueza nga chwalo ni mwandu ya mulimu. Kinzile ya kubulela kuli mulimu na itumela ibile ni kababalela lika. Mwaziva kalulo ya kubamu ngasika kikubabalela. Niri kalulo ya kubamu ngasika kikusibabalela. Musike mwaba nipuzo kakusasana. Kantikise sebali samangolo. Mwabuka ya makolose. Yeza maisa kalulo ye handendend. Makolose 3:17. Mikao fela ze muweza. Ifika mba ifikubulela kamba kweza. Muweza di kakao fela kalibizo za mule na Jesu. Kukumalela kuye na kasibidi. Muinze muidumela kaye na mule na ndate. Lintokao fela. Lintokao fela. Aluyangi fela kwa kelekeba kensa mulimu konoreze za ngaye na litokao fela. Haiva lusi kelo abulela kuli Jesu kiwe na fela. Lusonela kuli lusike lwabulela manzu yao alusabele kisiyo na mwavupiro. Kichwalo. Makolose 3:23. Musevezi ufi kamba ufi. Mweza kapilu ya mina kaufela inge musebeleza mulena isi ni wabatu. Chwale musonela kuli umela kuli ni mibrela niti. Musonela kweza zadika kaufela kweza za mulimu. Kini iti kakuli linzu la mulimu la etelela. Musama wa mafelezo kikuli muabelwe bupilo wamina. Vomu nanio nafa. Isike vomu batakubani wana bupilo kwa pata. Isike kuli nikabelwa lili, nikataba lili, kilili tabwa ikafita. Nikataba seasika fela, nikatabila seasika kala. Chwala kusatabila unafabo. Kima ngiala atakuwa abelwa liza zile. Kamba mubatafela kusinyali za zile, kuna hana kuli kilili ya mkaba nitabu. Mini fumanidi ngolo le mwamu ekelisha, hakuna seni fumani mwateni kono muli mkia na yani etelezi sona. Mwekelisha 6:9, bunde, kiliseli la meto, bunde, kiliseli la meto. Kwa belwa kukuli tengi, kufita minyaka ni kubata kwa mibili. Nadilata lingolole, ubrela kuli kikokunde kuikola zedi fapila wena. Kufita kuina fela, nikuwa ni mina hano ya minyaka, ye kau fela, yali nto kau fela zemu batakuwa nizona. Mikachwalo nikusawa berwa semu na nisona. Onafa. Mwikole mwana amina walidi moze peli, musika mwaina kula kazadili moze taru. Nikatabela banana baka kala sikolo. Nikatebela sikolo asikwala, nikateziku isangabana kwa sikolo. Nikaitabela abaka feza sikolo, nikateziku lifarikoloti. Nikaitabela lili, nikaitabela. Nto ni nto kao fela kuzeo, kuli mkabababa tabile hasamu lao kinto emu tonda. Muni sepe hasamu lao amu hulile mkahupula, kambene ningile nako kuikola lubasilu waka ahulu. Kambene ningile nako ya kuikola ndu ya kahulu. Chwale likazetalu, ikole mazazi ya bupilo. Ikole bupilo, miweze saweza kaufela, kubereke la mulimu. Lupila, haberimuwa bupilo. Lunani bupilo buwa kwa ande, milu nani bupilo buwa mwahali. Lunani bupilo bobo lupila mwalifasi, milu ezangalika, milu bani matata, mikuna ni mutu yelu supeza kumangi ni mangi. Kono hape lunani bupilo bobo unkono kibupilo bwa mwahali. Kisesi ezala mwahali kuluna. Mimubone sese sabisa kikuli mwakona kusihela yomungu. Mi anihupuli kuli anikuwa nisifela wena. Nazwanga isalina kabubebe. Kakuli anikuwa nisi wena. Mi wakona nikumenya nikubulela kuli. Kulumbe mulena. Oh, nakulata nililato la mulena mulimu. Miseko na sesi vizwa kuli mutu wali hata. Nikusa sepahala. Chwale bupilo bwalu na bwaniti. Bwaniti luli. Winzi ni luna. Miluna kama niti. Inzi kuluna. Mubuso wa mulimu winzi ni luna. Mulimu upira mwahali kuluna. Kakuli seo kona siba kasapiri saba takuchincha. Nikweza lintokao fela buncha. Kulika kusukulula mwahali fela tukusinyanako. Ko kikula tila mulao. Yeo kona milao kao fela. Lintozeo zeni swanizi kweza zesi na chincho. Kono bibele ili, musike mwaya kakuli kanyisalifasi. Kono mufetu he kakushumunuha mwasikamani mwangana ya mina. Chwale sapili samulu melezi kweza. Asabalu mezi kresti. Sapili kuituta kikuna hana mwahana hanela mulimu. Maroma 12 tu hape haidi. Luka fetu ha. Isi kutolo kwa. Hamuska yiswala handenji. Hamu tolo kwa mufumane afa mi hape nifale. Kono kusukuru wa kuingana kwe telele. Kina konyana luli. Mieza alanka inyani ya inyani. Hani upuli hande kono seninana kufita karemone ni nahani langa. Mini kamibulea anto ya nieze zimulimu. Mise nisi ibani na nimi na hano ye maswe. Nikona kuna hana na kwe inyani kono asina kwe telele. Mina lemuha kakuli nto ye ngwe haisika luka. Mwaziba aluswa neziku tokome la hulu tabaye. Kutata kulitoloka hande nikaeza fela chwana. Nto yengu haisika luka. Hamui kutikuwa nikozo, hamui kutu chwalo. Inge tabo ilate hile, ilate ezikai. Chwale nto ya pili ya kweza haiba ulate ile kitabu kiku nahana. Misa kweza hape au ulate ezi kitabu kiku hupralinga mbulo zene ubulela. Kana kusana ni mutu ya katozo kimulomo. Nitaosa kuli mulomo sana ni folo folo. Mwabuka ya jemusi hakuna muti hata lusalulimi. Nzira fela ye kaeza kika. Tuso ye tuna ya moya ye kenile nako ninako kamukana. Kona kulia ni kupesua lero kumina kakulu tatuto engu. Ya muna hano ni mulomo ni mukwa. Kakuli kinto elu swali niziku toeleza. Hakukona hala haveli kamba halalu ni kweli kulaterela. Duna nimi na hano ye shuta na ye ngata mwaboko. Mi vivere ili lutakuli luswa nilakuli. Luzwise ye siyo hande. Nikubulu kaze lukile hande. Kona bupilo bwaniti. Isi nubupilo bwomubona. Akizelu fita mwateni ze tisakuli lusa tabi. Kimolu na hane la zeeza la kuluna. Kimolu ambole la likazeza la kuluna. Nazibakuli kibabangata batu baba mifana koye tata. Nazibakuli kibabangata baba mifana koye tata. Musike mwana anakulia nifitangi mwateni. Mina kona kumibulelela. Kamoni na hanela batu wabangata waba nikataza nuku nifama tata. Nifuma anabu tata kubalata nikuba ni mwatabu. Amulike kuingapa mpili. Mimwe ndi bakumina kamba mwana amina. Mangi kamba mangi faka ufi ya swana ni muto mwabu pilo. Bakwenye na bamina, bashemi bamina, batubemu pila nipo nafaka ufi. Musike mwa eponari senge kulimulata batu kaofila na ziba mulati. Muli. Muswalepa mpili nyana, mungole butata wabona. Michwale, sese tata mamukale, munahane kaofila sese lukile kubona. Hakinto ye kona kubatata. Mwaziba na kwa nisa kutarusa zofo salira kudavida, miuli bukaufi niku kwa na hande. Kono mwaziba kulikingi, haiba nina anafila kali ntoze, nitalusa muna, Davido wata psanga mikeke. Wata psanga liapalo. Waotolula ngali apalo, zaka alu inzi mwanzira mamu kwa kwa, anitoka kule alieze. Hangata ufumane anga kuli ubapala anga mbola ya mazoa ahulu. Ubuanga ahulu mbola. Musiza na yomu ngata haku David alungu la mwalibu kasunda eferile. Ata hakuno ali. Bakulu na bamilumba anga ahulu. Bakensamina ubapala anga mbola ya mazoa halalu kasunda. Kono hae banibe elamu hupulo falika zeni salati. Mwaziba kuliba tuba kauhananga. Kakuliba isa zangangana falika zewa salati. Seni nyeziri limo zengata. Mili bakalelu kwa nisezi kulirufiteri limo. Kikuli ilu itutile kusakumalira falinto zeru salati. Na kuna kumibulelela. Akunata baye mkafumana kaofela kukabali ntoze shutana. Muni utwile. Niliyo mkafumana kaofela kunali ntoze shutana kuzwirira kwa bubedi. Nitaosa kuliru na nubu tata nivana. Maziva bana nikaofela mashutanira. Milwa nana kuri muzirira kai. Kakule wakona halikuzirira kuna. Muswana fela nisi ntosezi zwa kusiri. Mi haluyu tusisi tabaye masika kaofela. Banana baezari kaze shuta na kufita zine duweza nga kari. Mbimwa kuna kulibala zine muweza nga. Kubata banana kulibaezari kakaofela zine muwezize. Kakuli ya banakulieza. Nemusika ezari kazana baezizeba chemi bamina. Kichwalo. Na hupula makwenye na baba sari balu nyemera. Analule kile mshinu ota psa mikeke. Na basi nao ananurusa utokwi. Mwakona kutapsa mikeke yeo hamuto kimushini. Kwa wako mokizalika zeru kanya magakazona. Kakuli, kilika, zeru sika, tuwaela. Haluswa niliku tarimiralika kubona kuli. Musenila kubona kuli musike mwanyi mbila mutu kasaye zize. Yeo ki butata wa mwavibere. Isi fela butata wa mwalusika. Kakuli akinto, ye mweza nga kamita. Hani upula ngalika kawa filaze nifitila kuzona kaba na baka. Nili kanyi zine nine pile. Likomano, mimo aziba moku inezi. Mwaya mamu siyo mwabo na eba wabata kupila mwandu yaka. Kawa fila mazuwa mubilele o narumila mungutu ile. Haiva wabata kupila mwandu yaka ukafiela musio wa hao kanako. Chwalo ni chwalo. Chwale banavaka vahu lile ni naniba ikulu bali shumi. Mi kaofela bako nileku bababande. Kaofela lualatana. Mine na anakuliru sinize na kukulu anafali kaze sinatuso. Njitwani? Mi mwaziwa sene siti size chwalo kikubulela ni kamibulelela. Nilinto ya buu inkumuso. Chwale nebafosa alira mwabu ngata zena baeza. Konona bahula kutalo sikuli na basa toki sukululwa. Konone nisa toki kunye mazazi ya malaru. Mwazibabu ngata nebuzo wakai. Mukwa waka wabu ikumuso. Kulilika kaofela risonela kweza mwani latela, ambe mane isi. Nazibakuli ya kuna mutu ya naninto ye kuna muibata muinge. Mwikoleba nana bao. Ni itumezi. Bibele mane iwela kuli musali usonela kuikola muna hae. Mihani burela chwalo na ziwami na hano ya babangu. Kambe ne mnyezu kumuna eni nyezi na musike mwa ikola eni. Eni. Li Proverbia 23:7. Kamuhu na hane la mutu mwapiru ya hae kiso na seo. Sakaba. Kamuha na hane la mwapiru ya hae kimuwa inezi lukafelezao nafa. Kamuwa nani la mwapiru kimuwa inezi. Chwaya lukatari mela mwali ngolo maroma 14:14. Naziba mini lumezi kuli. Kuva ya inzi kumulimu. Akuna sesi hanisizwe ni sesi bizwa kusakena, kusabani masira, kusona. Kono ni hakuli chwalo kisesi masira kuyena kaofela ya bona kuli si masira. Chwale palusi na abuela kazakucha zana maene ifire kuzeve tirwe. Kuna nilika zeru saswanezi kwezanga. Kono na abuela kataba ye ngwifa. Mieo nilinto yetu na kubalu meri lina kozani. Amuko ni kuchana maye fire balimu kakuli mula wa hanisa. Kono chwale nebapira mwamu buso usirisiri mubuso wa musa nisishemo. Mi polisi ali. Mulukuluzi kwa mila okafela ya sizo. Alusika lukulu wakale kamula wa mulimu. Konolu lukulu hile kwa mula wa sizo wa mulimu. Mikachalo, polisi na abulela kubona. Mwazibaba lumilibari fasi ya akuna. Valimu wabako nikutisa mabuku. Chwalo mwakona kulukulu wakuchanama. Yana abulela kuli haiva. Haiva muna nakuli masira. Kantikumina imasira musike mwacha. Kisi kama nisana atalusa. Haeba muna anakulikuna nisesu fosa alile. Haeba kuna nisika sesu fosa hala. Mi haeba kufosa alile kikokunde kuli musike mwasieza. Haeba mkona kweza sika sesu fosa alile. Muka ikutuabu maswe ni kuikalelwa. Miseo sika uzota boyamina nikozo. Chwale alukwa nisiku liru utuanga chwani. Kono katuso ya mulimu ulwa kona kuchincha minahano. Kutokomela zeru bulela, nikuwa ni mikwa ye mindwe nilauru inzi mwali ya sinto sesi maswe. Mini zibakuli kinto ye mata. Zeta tamika wafela nelilifezu ikiwalikani ni watu usibali luko la Joyce Meyer Ministries.